itxaso zabaleko olatua.
Euskal Herriko Down sindromearen eta beste adimen urritasun batzuen fundazioa Teknaliagaz lankidetzan dabil, adimen eta garapen desgaitasuna daukien pertsonei euren eguneroko zereginak ingurune seguru baten lagunduko deutzen tresna teknologikoak esartzeko.
Honetaz berba egiteko, telefonaren beste aldean daukaguz, batetik, Erlantz Loizaga, Teknaliako ikertzailea, eta bestetik Amaia Peula, Euskal Herriko Down Sindrome Fundazioko gizarte langilea. Erlantz, Amaia, egun on bioi.
Egun on. Egun on, Ainhoa, Rozi, Amaia.
Bueno, kontai guzu ehazteko, noiztik datorren Teknalia eta Euskal Herriko Down Sindromea eta beste adimen urritasun batzuen fundazioaren arteko lankidetza. Eta zergaitik bultzatu dozue lankidetza hau?
Bai, amaia, nahi baduzunek azalduko dut, pizkate Teknaliatik sortu zen, eta bai. Bueno, lehen da bizi eskerronak eman nahi dizuen, ba, pizkat proiektua basaltzeko aukera emateagatik, eta urtero bai Teknalian, ba, ere Gabon aldean eta Teknalia sariak deritzen ba ekitaldi bat daukagu hemen enpresa barruan non ba bizkat impactu soziala edo ingurumen impactua daukaten proiektuak presentatzen ditugu eta ba hemen lankideen artean bozkatu egiten dugu ia zein proiektu aurrera eramaten dugun eta hemen lankide batek ba nahiko zein Down sindromearekin eta nahiko erlazio estua dauka eta berak ba pizkat ni bizpairu pertsona aftera hartu ditun eta proiektu hau presentatu egin zuen ba lankideen artean baia aurrera eramateko aukerarik zegoen eta beste gainontzeko proiektuen gainetik ba atera egin zan beraz momentu hau aurrera eramateko ba fundazioarekin kontaktuan jarri genuen ginen ja pizkat harreman hori aurretik banankan eta bueno, proiektuari pizkat forma ematen hasi ginen eta hor hasi zen pizkat proiektu hauen nondik norakoak.
Erlantz, realitate virtualeko eta realitate areagotuko teknologian oinarritutako aplikazioak garatu dozu ez ezta?
Hori da. Bai, pizkat biak garrantzitsuak ziren azken finean ba fundaziotik komentatu ziguten nola ba azkenean da sindromea eta pizkat adimen mugatua duten pertsonentzat pizkat eguneroko eta kausa arruntenak eta pizkat konplikatuak izan nahi ditezke ba nonbait susteren bat edo horrelako gauza arraroak gertatzen direnean edo beraz bi arloak landu genituen bai errealitate virtuala zein errealitate areagotua errealitate virtuala azkenean ba ingurune kontrolatu batenpean ba neska mutilak pizkat trebatzen eta saiatzen eta entrenatzeko ahalmena ematen digu eta bestalde errealitatea gotuak ba zuzenean edo pizkat egunean bertan istripuren bat edo pizkat laguntza behar izatekotan ba pizkat laguntza teknologiko hori izateko aukera ematen digu. Beraz biak erabili izan ditugu bakoitza bere esparru eta bere helburu ezberdinekin, baina biak batera proiektuaren ba parte fundamental bidira.
Laster aitatuko dugu ze aplikazio horrek, baina Amaia kontei guzu, aplikazio horrek zelan laguntzen dutze Down sindromea edo beste adimen urritasunen bat daukien pertsonei?
Ba, laguntzen die gehien bat ikasten. Bai, haiek bakarrik ikasi aldutelako egunerokotasunean egin behar dituzten gauzak egiten. Ta orduan ez dute zertan beste pertsona baten laguntza espezifikoa eduki behar. Bai aplikazioekin edo bai betaurreko virtualekin haiek pausuz pausu bakarrik edo laguntza minimoarekin egin aldituzte hainbat egoera desberdinei aurre eta oso ona da haientzat.
Adibideak emun zeinke Amaia?
Zer barkatu?
Adibideak.
Bai, ba, adibidez betaurrekoekin egiten dutena da metroan joan eta barika ekargatzerakoan arazo pilo bat eukitzen ditugu batzutan ba, makina ez doalako ondo edo pausuren bat ahaztu egiten zaigulako ba, betaurriko hauekin lehenago entrenamendu hori batzutan egiten baldin badute eta bakarrik badoaz barika kargatzera, haiek ja lehendik ezusteko horiei ba aurre egin diet, eta tokatzen zaienean ahal egingo dute haiek bakarrik edon hori galdetu gabe.
Erlantze, Amaiak metro aitatu dau, eta hain zuzen be, garatu dozuen aplikazioetako bat metroan bidaiatzen dut da, ez da?
Horrela zela, bai. Batez ere, ba, metroan pizkat egunerako bidaiak eta egiteko, ba, pizkat trebatu daitezen, hor bertan errealitate virtuala erabili dugu, ba, metroa hartzeko, bai moioatik zein aldezarrera eta gero bertan begoinara goko igogailu hartzeko eman behar diren pauzu guztiak, bizkat urratzez urratz, zelan eman behar diren, zer nolako arazoak erzalitezken, eta horrelakoak bizkat batrebatzeko, zaiatzeko, eta beraiek ba, fundaziotik landu dezaten, bai hori esan dakoa moioatik begoinara zein gero etzera bueltako bidean edo pizkat treba daitezen eta pizkat autonomi gehiago izan dezaten bereiek ba, bidai horien bere kagu egin nahi liteketo, alizateko.
Mm-hmm. Esan dugun modura, hiru aplikazio garatu dozu ez, gaur arte, metroan bidaiatzen dut da orain azaldu dozuna, nire garbi gailua litzateke beste bat ez da?
Horrela zen, bai. Nire garbi gailua pizkat, ba, pizkat etxe tutelatutan eta pizkat bere kabuz ja bizi diren neska mutilentzak pezkat entzatuta dago, eta bertan ba, noizbait ba, tutorea izaten badute ere, normalean eta horrek Amaiak, ni baina asko zenbeto asalduko luke, segurazki, baina printzipioz bere kabuz bizitza autonomo bat izan dezatenko helburua daukat, ez da? Eta bertan ba, askotan arazoak edo egunero egin barko luketen ba, gozetako bat, garbigailua jartzea da, eta bertan, ba, bueno, beste zenbait pauzu eta zenbait urratz eman bar dira, ba, adibidez, ba, arropa zuria eta koloreduna baztertzeko, zenolako detergentia eta horrelakoak, ba, jarri alizateko, eta abar. Eta kasu horretan, bai, lehen esan dezala, errealitate virtuala erabili dugu pizkat aurretiko prestakuntza izan dezaten, baina baita errealitate areagotua erabili dugu, hori ja bai, pizkat eremu kontrolatua eta pizkat bere kabuz daukaten eremua izatean, ba, ahalmen hori ematen digulako, ba, pizkat momentuan arazoren bat balego, ura ies egin du edo makina matxuratu egin da edo zer egin behar dut momentu honetan, ez? Guretzako arruntak izan ditezken kontuak berai blokea sorbidea dike. Beraz, aplikazioen bidez momentuan laguntza izan dezaten, ba, ahalmentzen dugu.
Garatu dozu esan teknologiak, teknaleren garapen bat dauki abia puntua, Kairox izeneko plataformea, eta Erlantz, irakurri dugu, plataforma horrek errealitate areagotuko eta errealitate virtualeko murgiltze aplikazioa sortzeko aukerea moten dutzela adituak ez diran pertsonei.
Hori da, pentsa, ba, azken finean, gure helburua ez dela bakarrik ba, proiektu hau egitea, baizik eta proiektu honen bitatez, fundazioak ba, aukera izan detxan proiektu eta pizkat produktu gehiago edo albide gehiago izatea ba, neska mutilek trebatu alizateko. Ez? Kairos plataforma honen bitartez, azken finean, ba, pentsatzazu pizkat, nola salduko nuke, bideoak montatzeko eta bideoak modu dinamiko batetan batetik bestera sozializateko plataforma bat dela. Azken finean, ba, PowerPoint bat izango bagenu bezala eta modu nahiko arrunt batetan edozein pertsonak aurkezpen bat egin dezakela, ba, kasu honetan erramienta parejua da, edo pizkat helburu parejua izango luke, baina errealitate murgilduan izateko eta, ba, bueno, pizkat aukera ezberdinak edo aukera bide batetik zein bestetik joateko aukera ematen digu plataforma horrek. Mm-hmm. Adibidez, ba, metroaren kasuan adibidez bateta, ba, adibidez jartzeko, ba, ez dakit. Igogailu hartu nahi dut, edo eskaileratik joan nahi dut, edo makina ondo dabil, makina zartu dabil, eta horrelako, ba, bideoaren zesatira edo horrengoko aurratza zin izango litzateken modu erraz batetan konfiguratzeko erramienta bat da, plataforma bat da.
Hemendik aurrera Amaia, Euskal Herriko Down Sindromea Fundazioak tresna horrek egokitzen jarraituko dau.
Bai, teknaliari esker eukidogu aukera honekin lanean jarraitzeko eta ja taldetan badaude pentsatzen zein izango dan urrengo helburua eta zeri egingo diogun aurre.
Eta zelan ikusten duzu, zuen burua, Maia?
Bueno, guk uste dugu orain lanean hasi behar garela oraindik. Oin euki dugu teknalearen laguntza bestela ezingo genukla ezerregin, eta oin da guk ja bakarrik gutxika-gutxika ibiltzen azeko momentua. Ikusiko dugu zenbat laguntza eskatu behar diegun.
Lasai, Amaia, hemen txegauz.
Amaia, hor aplikazioetariko bat aipatu, Erlantzek aipatu dauan modura, ba, da esate baterako bakarrik eta